Já, ég veit ekki hvað sé þetta að láta fara þegar þið fóru að yrkja á íslensku.
Jú.
Þetta var yrkja á íslensku. Þú getur alltaf að viska út á segjurbandinu.
Já.
Það var súrkaðar að það er kannski stöðinni sem að hér Eufemía og var Bjarnadóttir. Og svo var þar norðmaður sem hétt Óli. Og þá fór þeir að yrkja á íslensku. Hingað að þarna Eufemía Bjarna úr að vera vatna að undir eins í bráðum. Þetta verður að viska út.
Ég lofa því að vera bara.
Heldur það?